ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้หน่วยงานตรวจสอบของรัฐสภาสหรัฐมีความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ละเมิดกฎหมายเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจากการระงับความช่วยเหลือต่างประเทศให้แก่ยูเครนประธานศาลสูงสหรัฐและวุฒิสมาชิกสาบานตนเพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์5ประเทศซึ่งพลเมืองเสียชีวิตจากเครื่องบินโดยสารยูเครนที่ถูกอิหร่านยิงตกเรียกร้องให้มีการสอบสวนแบบเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้และนิตยสารชื่อดังของสหรัฐจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดโดยภาพรวมประเทศอะไรติดอันดับ1ไทยติดอันดับเท่าไหร่มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรบ้างเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องรายงานธุรกิจนะครับรอคุณผู้ฟังอยู่ Alphabet เข้าร่วมกลุ่ม1ล้านล้านดอลลาร์ครับจากการที่มูลค่าตลาดของบริษัทเข้าแตะ1ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้และส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุใหม่ที่เรียกกันว่าปูนแฟรงเกนสไตน์ที่สามารถซ่อมแซมและเพิ่มจำนวนตัวเองได้เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้หน่วยงานของรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีชื่อว่า Government Accountability Office มีความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศเมื่อปีที่แล้วจากการระงับความช่วยเหลือมูลค่า391ล้านดอลลาร์ที่รัฐสภาสหรัฐให้ความเห็นชอบในรูปของงบประมาณแก่ยูเครนโดยแลกกับผลประโยชน์หรือนโยบายส่วนตนหน่วยงานดังกล่าวซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสภาสหรัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความมีคุณธรรมความรับผิดชอบและความเป็นที่ไว้วางใจได้มีคำวินิจฉัยในวันนี้โดยระบุเหตุผลว่าการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้มงวดนั้นไม่เปิดโอกาสให้ผู้นำของสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์สามารถนำเรื่องที่เป็นความสำคัญของตนเองมาใช้ทดแทนนโยบายซึ่งรัฐสภาสหรัฐได้ให้ความเห็นชอบและผ่านออกมาในรูปของกฎหมายได้ประเด็นดังกล่าวก็คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นระงับความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่า391ล้านดอลลาร์ที่รัฐสภาอนุมัติให้แก่ยูเครนเพื่อพยายามกดดันแลกเปลี่ยนให้ยูเครนนั้นมีการสอบสวนผู้ที่จะเป็นอาจจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองของตนนะครับคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับบุตรชายโดยคำวินิจฉัยหรือความเห็นของหน่วยงาน Government Accountability Office ที่ว่านี้มีขึ้นในวันนี้ในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงก่อนที่จะมีการเริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการในวุฒิสภาสหรัฐเพื่อเริ่มการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ตามญัตติถอดถอนที่ส่งมาจากสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐครับซึ่งในวันนี้กระบวนการพิจารณาญัตติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในวุฒิสภาสหรัฐได้เริ่มขึ้นโดยผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตประธานศาลสูงสหรัฐหรือศาลฎีกาได้ทำพิธีสาบานตนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการควบคุมดูแลกระบวนการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐทั้ง100คนก็ทำพิธีสาบานตนว่าจะทำหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมเช่นกันโดยกระบวนการในการพิจารณายัตติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นประธานศาลฎีกาจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งเหมือนกับผู้พิพากษาและวุฒิสมาชิกทั้ง100คนจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคณะลูกขุนในการรับฟังข้อมูลต่างๆที่มีการนำเสนอโดยสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เสนอชื่อผู้ที่ทำหน้าที่เป็น impeachment manager หรือผู้จัดการกระบวนการถอดถอนซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับอัยการในการยื่นฟ้องขอถอดถอนประธานาธิบดีครับสำหรับกระบวนการพิจารณายัตติถอดถอนส่วนใหญ่นั้นจะมีขึ้นในวันอังคารหน้าครับไปที่รัสเซียนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีสภานิติบัญญัติของรัสเซียอนุมัติการแต่งตั้งนายมิคาอิลมิชูสติน ป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีปูตินครับขณะเดียวกัน5ประเทศซึ่งพลเมืองของตนเสียชีวิตจากการที่กองทัพอิหร่านยิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็คือยูเครนแคนาดาอัฟกานิสถานสวีเดนและอังกฤษได้ออกมาร่วมเรียกร้องให้มีการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเปิดเผยและให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรัฐมนตรีต่างประเทศของ5ประเทศดังกล่าวร่วมประชุมกันที่กรุงลอนดอนในวันพฤหัสบดีและมีแถลงการร่วมเรียกร้องให้มีการสืบสวนทางอาญาอย่างเปิดเผยโปร่งใสและเป็นอิสระเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและเมื่อวันพุธทางการยูเครนได้ขอให้อิหร่านส่งกล่องดำของเครื่องบินโดยสารลำที่ตกไปให้ยูเครนเพื่อทำการตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญด้านประธานาธิบดีของยูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าตนและประธานาธิบดีของอิหร่านฮัสซันบรูฮานีเห็นพ้องกันว่าผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อปลดรหัสของกล่องดำดังกล่าวโดยอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสเข้าร่วมในการตรวจสอบครั้งนี้ด้วยครับเกี่ยวกับอิหร่านอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีประธานาธิบดีฮัสซันบรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าขณะนี้อิหร่านมีการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมมากกว่าที่ได้เคยทำมาในช่วงก่อนอิหร่านทำความตกลงกับนานาประเทศเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ในปี2015หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้ประกาศถอนสหรัฐจากข้อตกลงที่ว่านี้และต้องการทำข้อตกลงใหม่กับอิหร่านเพื่อให้มีข้อห้ามในการไม่ให้อิหร่านมีโครงการนิวเคลียร์เป็นการถาวรและเพื่อให้มีข้อจำกัดในโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธของอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามอีก5ประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงที่ยังเหลืออยู่ก็คืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีจีนและรัสเซียนั้นได้ประกาศให้คำมั่นว่าจะพยายามรักษาข้อตกลงนี้ให้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสหรัฐ US News and World Report ได้ทำการสำรวจเพื่อจัดอันดับประเทศที่มีภาพรวมดีที่สุดและออกรายงาน2020 Best Country ออกมานะครับโดยรายงานดังกล่าวใช้เกณฑ์พิจารณาหลายด้านด้วยกันและปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครองอันดับ1ได้ครองอันดับต่อจากปีที่แล้วส่วนประเทศไทยของเราซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกสำรวจด้วยนั้นติดอันดับที่เท่าไหร่และเกณฑ์พิจารณาในเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอะไรบ้างนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสื่อ US News and World Report จัดอันดับ73ประเทศที่มีภาพรวมดีที่สุดในรายงาน2020 Best Countries ซึ่งพิจารณาถึงข้อมูลหลายมิตินะครับเช่นคุณภาพชีวิตการเคารพสิทธิประชาชนและมรดกทางวัฒนธรรมเป็นต้นผลการจัดอันดับซึ่งมาจากการตอบแบบสอบถามของผู้คน 20,000 คนทั่วโลกปรากฏว่า10อันดับแรกได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครองอันดับ1ติดต่อจากปีที่แล้วตามมาด้วยแคนาดาและญี่ปุ่นที่ติดอันดับ2และ3ที่เหลือใน10อันดับแรกนั้นได้แก่เยอรมนีออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาสวีเดนเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์นะครับส่วนประเทศไทยติดอันดับที่26ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มคือคนที่มีความรู้นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปคนเหล่านี้ถูกสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่แต่ละประเทศมีใน9มิติด้วยกันซึ่งได้แก่1ความน่าแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งรวมถึงความเป็นมิตรความสนุกสนานอากาศที่ดีและทัศนียภาพที่สวยงามสถานะการเป็นพลเมืองนั้นเป็นมิติที่สนความเท่าเทียมกันทางเพศการเคารพกรรมสิทธิ์ที่ดินและการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึงเป็นต้นมิติที่3คืออิทธิพลทางวัฒนธรรมข้อนี้ว่าด้วยเรื่องความทันสมัยและชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมการสร้างกิจการที่ว่าด้วยการเข้าถึงทุนแรงงานฝีมือความโปร่งใสในการทำธุรกิจความก้าวหน้าของกฎหมายและเรื่องอื่นๆที่ว่าด้วยกระดกทางวัฒนธรรมคือมิติที่5และมิติที่6คือโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคตซึ่ง US News and World Report ให้ความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตรวมถึงพลวัตและเอกลักษณ์ของประเทศด้วย มิติที่7คือการเปิดกว้างทางธุรกิจที่สามารถดูได้จากระบบภาษีที่เป็นมิตรกับการลงทุนและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นต้นส่วนมิติที่8นั้นเกี่ยวข้องกับสถานะด้านอำนาจของประเทศในเวทีโลกท้ายสุดคุณภาพชีวิตคือมิติที่9ซึ่งมีหลายตัวแปรย่อยเช่นตลาดแรงงานค่าครองชีพระบบการศึกษาภาครัฐความปลอดภัยและความมั่นคงทางการเมืองนะครับ US News and World Report ให้ความสำคัญในแต่ละมิติแตกต่างกันครับโดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปร9มิติกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมิติที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดนั้นคือเรื่องโอกาสทางธุรกิจตามมาด้วยคุณภาพชีวิตและสถานะการเป็นพลเมืองนะครับอันดับที่26ของไทยนั้นไม่ไกลจากรัสเซียซึ่งติดที่23และอยู่ระหว่างอินเดียอันดับที่25และกรีซในอันดับที่27ในรายงาน2020 Best Countriesไทยนั้นได้คะแนนค่อนข้างสูงครับในเรื่องความน่าแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆการเปิดกว้างทางธุรกิจโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคตและมรดกทางวัฒนธรรมแต่ได้คะแนนค่อนข้างน้อยจากผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องสถานะด้านอำนาจของประเทศในเวทีโลกและสถานะการเป็นพลเมืองสำหรับประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับฝรั่งเศสอยู่ที่12นิวซีแลนด์อันดับ11จีนและสิงคโปร์นั้นได้ที่15และ16ตามลำดับขณะที่เกาหลีใต้ยืนอยู่ที่20ประเทศที่รั้งท้ายในการจัดอันดับครั้งนี้คือโอมานเซอร์เบียและเลบานอนที่ติดอันดับ71 72และ73ตามลำดับครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในภาพรวมมาเป็นเรื่องของหุ้นที่หลายคนอาจจะบอกว่าดีที่สุดก็ได้นะครับวันนี้สมาคม1ล้านล้านดอลลาร์หรือ1 trillion dollar club ตามชื่อเรียกของ Wall Street ได้สมาชิกใหม่1รายนั่นก็คือ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google จากการที่ราคาหุ้นของ Google หรือ Alphabet วันนี้เพิ่มขึ้น 0.85% เป็นราคาหุ้นละ 1,451 ดอลลาร์ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัท Alphabet นั้นเกิน1ล้านล้านดอลลาร์โดยรวมและก็เรียกได้ว่าสมาคม1ล้านล้านดอลลาร์ที่ว่านี้ได้รับสมาชิกใหม่ก่อนหน้าที่บริษัท Alphabet จะมีมูลค่าตลาดถึง1ล้านล้านดอลลาร์นั้นเดิมสโมสรนี้มีสมาชิกอยู่2รายด้วยกันนะครับคือบริษัท Apple กับ Microsoft โดยบริษัท Apple ขณะนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในสหรัฐด้วยมูลค่าถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ตามมาด้วย Microsoft ที่มูลค่าตลาดเกือบ 1.3ล้านล้านดอลลาร์ครับและวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐยังคงปิดตัวบวกต่อเนื่องนะครับโดยดาวโจนส์ทะยานขึ้น267จุดปิดที่ 29,298 Nasdaq สูงขึ้น98จุดปิดตัวที่ 9,357 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น28จุดเช่นกันปิดที่ 3,317 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนั่งรออยู่นานแล้วพร้อมจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมาเริ่มที่ข่าวแรกนะครับวุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีมติเห็นชอบข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกหรือ USMCA ที่ถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงนาฟตาฉบับเดิมที่มีอายุ25ปีครับโดยหลังจากนี้ทางวุฒิสภาจะส่งเรื่องกลับไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปขณะที่สมาชิกสภาสูงก็เริ่มต้นกระบวนการไต่สวนครั้งประวัติศาสตร์เพื่อถอดถอนผู้นำสหรัฐท่านนี้อยู่เนื้อหาของข้อตกลงฉบับใหม่นี้มีประเด็นกฎเกณฑ์ควบคุมอุตสาหกรรมผลิตรถอีคอมเมิร์ซและข้อกำหนดด้านแรงงานที่เข้มงวดแต่ไม่ได้มีเนื้อความที่จะกระทบต่อมูลค่าการค้าระหว่าง3ประเทศซึ่งอยู่ที่ราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์องค์กร AFL-CIO หรือ The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations ซึ่งเป็นตัวแทนสหภาพแรงงานทั้งหมดแสดงความเห็นด้วยกับข้อตกลงฉบับใหม่นี้แต่ว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายรายกลับต่อต้านเพราะมองว่าไม่มีการให้ความสำคัญกับ ปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งยังดูเหมือนว่าจะส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามข้อตกลงฉบับนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบจนกว่ารัฐสภาแคนาดาจะให้สัตยาบันโดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับและข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานครับรัฐบาลจีนแถลงชื่นชมความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้นกับสหรัฐอเมริกาหลังการลงนามข้อตกลงการค้าเฟส1ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความกังวลในบางเรื่องที่ทั้ง2ประเทศมหาอำนาจต้องหารือเพื่อคลี่คลายในอนาคตแต่จีนก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆในประเด็นนี้นายเกิงชวงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงปักกิ่งว่าข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งจีนและสหรัฐสามารถที่จะหาหนทางที่เหมาะสมและทางออกที่มีประสิทธิภาพผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันแต่การที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับความกังวลของกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในข้อตกลงเฟส1ที่ประธานาธิบดีทรัมป์และรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของจีนลงนามที่ทำเนียบขาวนั้นไม่ได้มีการยกเลิกภาษีนำเข้าใดๆและทางสหรัฐบอกไว้แล้วว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ต้องการให้แน่ใจว่าจีนจะยึดมั่นกับคำสัญญาที่ให้ไว้ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงล่าสุดสหรัฐขอให้จีนเพิ่มการซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้นหยุดบังคับให้บริษัทต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยีให้แก่บริษัทจีนและหยุดบิดเบือนค่าเงินเพื่อให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาถูกลงขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทั้งสองประเทศจะเริ่มต้นการเจรจาเฟส2ในเร็วๆนี้แต่จะไม่มีเฟส3อย่างแน่นอนต่อกันที่งานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์สัปดาห์หน้าครับผู้นำโลกตัวแทนภาครัฐบาลและภาคเอกชนกว่า100ประเทศทั่วโลกเกือบ 1,700 คนเตรียมเข้าร่วมการประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลกWorld Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าครับโดยคาดกันว่าความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์การเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศจะเป็นประเด็นใหญ่ในปีนี้นายคลาวส์ชวอบผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ซึ่งจะฉลองครบรอบ50ปีในปี2020นี้กล่าวว่าปีนี้คือช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเสมือนอยู่ในภาวะฉุกเฉินขณะที่โอกาสที่จะลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆก็เริ่มมีน้อยลงนายชวบยังกล่าวเพิ่มเติมว่าโลกไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ล่มสลายรวมทั้งไม่ต้องการให้โลกไปถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกแล้วและไม่มีใครต้องการให้ชนรุ่นใหม่ต้องอยู่ในโลกที่โหดร้ายจนถึงจุดที่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้อีกต่อไปผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ย้ำด้วยครับว่าไม่มีสถาบันใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและความท้าทายด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมการเมืองหรือแม้แต่เทคโนโลยีได้โดยลำพังโดยทุกฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องเหล่านี้ควรหันมาร่วมมือกันและเวทีแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่ผู้นำโลกทั้งหลายจะหันมาพูดคุยหาความร่วมมือต่างๆได้ปิดท้ายกันที่ข่าวจากอุตสาหกรรมรถยนต์ครับปีนี้คือปีทองของรถอเนกประสงค์ SUV หรือ Sport Utility Vehicle ครับหลังจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีอย่าง BMW และ Mercedes-Benz รายงานยอดขายสูงขึ้นในปีที่แล้วโดยมีสัดส่วนถึง 30-40% โดยเป็นรถกลุ่มดังกล่าวจากยอดขายทั้งหมดของทั้งคู่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมกังวลว่ากระแสนิยมรถประเภทนี้จะทำให้เกิดความล้มเหลวในความพยายามส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุในรายงาน World Economic Outlook ประจำปี2019ว่ายอดขายรถ SUV ที่เพิ่มขึ้นสูงนี้อาจนำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นได้เพราะว่าการออกแบบรถยนต์ประเภทนี้ให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องยากและรถ SUV ปกติใช้น้ำมันต่อกิโลเมตรสูงกว่ารถยนต์ขนาดกลางถึง 25% อยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้น IEA บอกว่ารถ SUV ถึงเป็นปัจจัยหลักอันดับ2ของการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาครับโดยนักวิทยาศาสตร์หลายรายออกมาระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ที่นำมาซึ่งการปล่อยก๊าซดังกล่าวคือสาเหตุหลักของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันรายงานข่าวบอกว่าปัจจุบันมีรถ SUV อยู่มากถึงกว่า200ล้านคันทั่วโลกเมื่อเทียบกับจำนวน35ล้านคันในปี2010สำหรับประเด็นนี้ BMW และ Mercedes-Benz ออกมาแถลงว่ารถของบริษัทมีความสามารถในการประหยัดพลังงานมากที่สุดในปัจจุบัน และแสดงความหวังด้วยว่ายอดขายในปีนี้จะทำลายสถิติอีกครั้งพร้อมเผยแผนเปิดตัวรถ SUV ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการยานยนต์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพก่อนจะไปส่งท้ายด้วยเรื่องวัสดุสร้างใหม่ที่เรียกกันว่าคอนกรีตแฟรงเกนสไตน์เริ่มกันด้วยเรื่องสุขภาพก่อนนะครับกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายแรกโดยทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าชายอายุราว30ปีเศษจากจังหวัดคานากาวะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากอาการไข้ขึ้นสูงและไอต่อเนื่องหลังจากที่เดินทางกลับจากการเยือนเมืองอู่ฮั่นของจีนแพทย์พบว่าเขามีเชื้อโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดอยู่แต่ก็อนุญาตให้สามารถกลับบ้านได้หลังจากที่พักรักษาตัวจนหายดีแล้วชายญี่ปุ่นคนดังกล่าวนับเป็นผู้ป่วยนอกประเทศจีนรายที่2ที่พบเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าพบสตรีชาวจีนผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในประเทศไทยครับสุดท้ายครับทีมนักวิจัยได้พัฒนาวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้และยังสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้เองอย่างที่หลายคนเรียกกันเล่นๆว่าคอนกรีตแฟรงเกนสไตน์ซึ่งอาจจะกลายเป็นมิติใหม่ของวงการก่อสร้างในอนาคตได้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานของหนังสือพิมพ์ The New York Times เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะปัจจุบันที่เรามีทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชกันมาแล้วนะคะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนึกฝันค่ะอยากจะมีสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะกันบ้างที่พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถสร้างบ้านได้ด้วยวัสดุก่อสร้างสุดล้ำตั้งแต่ฐานรากค่ะตอนนี้นักวิจัยจาก University of Colorado ได้พัฒนาวัสดุก่อสร้างเนื้อแข็งที่เรียกว่า Engineered Living Materials หรือ ELM อันเป็นวัสดุที่เป็นส่วนผสมมาจากธรรมชาติเช่นเนื้อไม้เอทานอลจากข้าวโพดและเส้นใยจากฝ้ายมาผสมกันนะคะก่อนที่จะใส่ส่วนผสมสำคัญนั่นคือไซยาโนแบคทีเรียแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสงได้เพื่อทำหน้าที่ปลุกชีพให้วัสดุก่อสร้างนี้มีชีวิตขึ้นมาเหมือนกับแฟรงเกนสไตน์นั่นหมายความว่าจะทำให้วัสดุชนิดนี้สามารถต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างของมันได้ค่ะก่อนหน้านี้ทีมวิจัยคิดค้นวัสดุก่อสร้างที่สามารถรับรู้แรงกดดันฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายหรือสามารถรับรู้และสัมผัสกับแสงได้มาแล้วฟังดูน่าขนลุกนะคะแต่คอนกรีตแฟรงเกนสไตน์นี้มีศักยภาพที่เหนือกว่าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมโดยวิลสกรูบ้าหนึ่งในทีมพัฒนาวัสดุแฟรงเกนสไตน์นี้บอกว่าทีมงานได้ผสมไซยาโนแบคทีเรียเข้าไปในวัสดุก่อสร้างที่เป็นทรายและไฮโดรเจลที่สามารถกักเก็บน้ำและสารอาหารในนั้นได้ค่ะเมื่อแบคทีเรียได้รับสารอาหารและน้ำเพียงพอมันก็จะสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นมาและพอมันแห้งลงก็จะสามารถสร้างอิฐก้อนที่แข็งแรงเหมือนกับซีเมนต์ได้และกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ซ้ำๆนะคะนั่นหมายความว่าคอนกรีตแฟรงเกนสไตน์นี้สามารถซ่อมแซมตัวมันเองเมื่อผุกร่อนเสียหายอีกทั้งยังเพิ่มจำนวนได้เองตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะสกรูบ้าเพิ่มเติมว่าคอนกรีตแฟรงเกนสไตน์นั้นเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงนะคะและได้ทำการทดสอบต่อไปด้วยการนำอิฐแบบดั้งเดิมมาตัดครึ่งและผสมทรายไฮโดรเจลและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับไซยาโนแบคทีเรียและพบว่าส่วนผสมดังกล่าวได้ซ่อมแซมอิฐให้งอกใหม่ขึ้นเป็น2ก้อนใหม่ได้ภายในเวลา6ชั่วโมงและเมื่อแบ่งก้อนอิฐที่งอกใหม่และทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งพวกเขาก็ได้อิฐมาใหม่รวม8ก้อนทีเดียวค่ะทีมวิจัยจาก University of Colorado หวังว่าวัสดุก่อสร้าง ELM จะเป็นฐานรากสำหรับสิ่งก่อสร้างบนดาวอังคารหรือดาวเคราะห์อื่นๆนอกโลกเพราะแม้จะเป็นเรื่องยากที่นักบินอวกาศจะขนอิฐขนปูนไปก่อสร้างบนดวงดาวที่ห่างไกลแต่พวกเขาสามารถนำแบคทีเรียไปผสมกับวัสดุก่อสร้างบนดาวอื่นเพื่อทำสิ่งปลูกสร้างบนนั้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกต้นไม้บนดาวเคราะห์ซึ่งไร้แหล่งน้ำเหมือนในอดีตค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันVOA Washington
ครับเรื่องของ Engineered living material วัสดุมีชีวิตที่สรรสร้างขึ้นมาในห้องทดลองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America
Washington material วัสดุมีชีวิตที่สรรสร้างขึ้นมาในห้องทดลองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณมีที่การคุณนพรัตน์คะ
สวัสดีครับ
แหมเรียนตื่นเต้นกับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
คอนกรีตแฟรงเกนสไตน์
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ประกอบด้วยทั้งพืชและสัตว์อยู่ในหรือเป็นพืชทั้งหมดคะ
จริงๆแล้วก็
มีแบคทีเรียด้วย
ใช่ค่ะมีแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็จะทำให้เรารู้สึกกลัวนิดนึงที่เขาตั้งชื่อว่าแฟรงเกนสไตน์น่าจะมาจากหนึ่งคือทำในห้องแลบและอย่างที่สองก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็ใช้แบคทีเรียไปปลุกชีพขึ้นมาเพียงแต่ไม่ต้องช็อตไฟฟ้านะใช้แบคทีเรียเร่งอ่ะ
ถ้าฟังจากข่าวเนี่ยตัวโครงสร้างพื้นฐานของวัสดุเนี่ยจะเป็นวัสดุพวกชีวภาพทั้งหลาย
ใช่
นะฮะเนื้อไม้หรือว่าเส้นใยอะไรต่าง
ๆ
แล้วก็ใส่ตัวแบคทีเรียชนิดที่สังเคราะห์แสงได้เข้าไปก็เลยเหมือนกับว่าให้ชีวิตเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะยังไงปรับตัวตอบสนองแก้ปัญหาคือพูดง่ายๆคุณธีรรัตน์นอกจากต่อไปนอกจากต้องสู้กับ AI แล้วยังต้องปัดป้องกับ ELM ด้วยนะ เกิดเราใช้อิฐคอนกรีตนี้สร้างบ้านแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเข้าบ้านไม่ได้เพราะมันงอกกันมาติดประตูบ้าน
งอกไปติดประตูบ้านเออจริงๆด้วยดิฉันก็กลัวกันงอกผิดงอกถูก
นะครับสงสัยจะสายหลุดหรือเปล่าครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดิฉันยังที่เดิมได้ยินไหมคะ
ได้ยินค่ะ
ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
ดิฉันกำลังสงสัยว่าวางอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์กันแล้วคลอดลูกออกมาข้างๆด้วยได้เหรอคะ
ในกระบวนการตามที่คุณนิติการรายงานเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองว่าหลังจากที่ทำแล้วก็เตรียมมีส่วนผสมทางด้านชีวภาพแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่แบคทีเรียเข้าไปแล้วเขาลองตัดใช่ไหม
ใช่เขาตัดอิฐที่ตอนแรกคือยังไม่คือเอาอิฐธรรมดามาก่อนแล้วก็ตัดครึ่งแล้วก็ทาส่วนผสมนี้เข้าไปก็คือเจ้าตัว ELM นี้เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเขางอกขึ้นมาเป็นอิฐเหมือนเดิมเติมครึ่ง
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้อาหารเข้าไปใช่ไหมฮะให้อาหารให้อะไรที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยก็สามารถงอกซ่อมแซมผู้ในส่วนที่ถูกตัดออกไปก็กลายเป็นแท่งใหม่ขึ้นมาได้ฟังดูแล้วเหมือนกับหนังไซไฟจริงๆเลย
ผมว่ามันฟังน่ากลัวนะ
น่ากลัวแต่เขาก็หวังว่าการใช้นี่คือจะใช้เอาไปใช้นอกโลก
คือไม่ได้ตั้งใจจะมาใช้ที่นี่นะคะ
แล้วแบคทีเรียมันจะอยู่นอกโลกได้หรือครับ
นั่นสิ
โอ้ยแบคทีเรียนี่เขาปรับตัวเก่งกว่าเราผมว่าในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเขาอยู่ได
้ครับ
แต่เขาตั้งชื่อน่ากลัวนะคุณนพรัตน์มีชื่อดีกว่านี้ไหมคะ
น
ั่
นแหละสิ
ตอนแรกกำลังคิดว่าจะเป็นซอมบี้ดีไหมนะแต่อันนี้น่ากลัว
กว่า
เดิม
คือชื่อขึ้นมาได้ประมาณนั้น
แต่อันนี้ก็เรียกกันขำๆมากกว่าเพราะว่าเป็นคอนกรีตแฟรงเกนสไตน์แต่ว่าอันเนี้ยจัดอยู่ในประเภทที่เขาเรียกว่า engineered living material ซึ่งชื่อมันก็บอกแล้วว่าในตัวว่าเป็นวัสดุมีชีวิตที่สร้างขึ้น
ซึ่งเขาพัฒนาในรูปแบบอื่นๆมาแล้วอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ ELM
ค่ะมีจำหน่ายหรือยังหรือมีใช้ที่ไหนเป็นตัวอย่างให้เห็นไหมคะ
ยังอยู่ในขั้นการทดลองค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้นักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาหลายเจ้าก็พยายามจะคิดค้นเทคโนโลยีนี้นำมาทดลองใช้กันอยู่เหมือนกันค่ะ
คุณธีรัตน์สนใจใช้ก่อนไหมครับถ้าเกิดเขามีขาย
ตกด้วยดิฉันให้พี่ไปนะคุณนพรัตน์เป็นของดีที่น่าสนใจนะแปลกดีไม่เคยได้ยินวัสดุที่มีชีวิตและมีปฏิกิริยาขนาดนี้นะคะแล้วค่ะขอบคุณเรื่องใหม่ๆดีๆจาก VOA มีให้ฟังทุกวันนะคะวันนี้คุณจำเริญคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ